Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 19 de julio 2013. Estis publicigita hodiaŭ la apostola letero de la Papo pri la novaj leĝoj koncerne kriminalan juron kaj administrajn sankciojn validajn en la ŝtato de la Vaticana Civito kaj Sankta Seĝo.
En nia epoko, skribis Papo Francisco, la komunan bonon pli kaj pli minacas trans nazia cae organizata crimado, ne propra uso de mercato cae economio, cae terrorismo. Sekve necessas che la internazia comunumo alprenu tauga in iura in rimedoin, ciui ebligu preventi cae contraustari crimadon. Faciligante internazian iuran cun laboradon concerne pun temoin. Protio, oni en conducis quelcain shangioin en la Vaticanan pun legiaron, daurigant la agadoin al prenitain ecde 2010 dum la papado de Benedicto la Dexesa.
La papa decreto antaucio, clarigas comunico della Vaticana Gazetara Salono, celas plivastigi ancau al Sancta Seggio la applicablezzon della pun legioi aprobitai hodiau della papa commissiono por la stato della Vaticana Civito. La legioi mem havas ancau plivastan en havon, char ili applicas multain internazia in convenzio in
citeme daurigas la comunico oni attentigas pri la occasinta en listigo della crimo de torturo kai pri la vasta prescribo della categoria della crimo i contra ne plen cresculoi inter ili prostituigo sexa barbado kai perforto pedofilia pornografio conservo de tiam materialo sexa iagoi cun ne plen cresculoi oni en condukis ancau aspecto in concerne la crimo in contrau la homaro. Oni prescribas specifain punoin por la genocidoi cae rasa apartigo laula exemplo della statuso della internazia pun tribunalo de 1989. Ancau concerne lacrimoin contra la administrazio, oni faris modifoin en conexo cun la convenzio de unuigintai nazioi de 2003 contra corruptado. Concerne punoin, crome, oni decidis nuligi la punon de la dumviva carcero, anstatauigante gin per la puno de encarcerigo gis maximume 35 iaroi.
L'aula plei nova internaziai orientigioi oni ancau encondukis pun sistemon por la iurai personezoi, por ciui casoi, ciam cilastai profitas el crimai faroi de siai organoi audungitoi. Plie oni encondukis la generalain principoin pri justa iuge proceso, ene de acceptebla dat limo, cae pri la supposo pri sen culpezzo de la culpigito, cae oni plifortigis la povon de la justitia sistemo concerne preventan gardadon.
Tre grava parto della reformo, substrecas la comunico della Vaticana Gazettara Salono, concernas la reformuladon della normoi pri internazia justitia cun laboro. Ciui ci intervenoi celas gisdatigon ciu donu plida sistemezzo cae completezzo alla Vaticana legia sistemo.
Genevo, Svislando, malgrau la campagna i contra u tabac fumado, ci lasta restas la plei granda, evitebla, morto causo, chi u mortigas prescau 6 milionoin da personoi iare, plei parto el ili en malriciai landoi au landoi cun malaltai en spesoi. 5 milionoi mortis, char ili estis tabac fumantoi, cae pliol 600 mil pro la passiva fumado, la ne vola en spiro de cigared au tabac fum e la aero della circa uagio. Iene la alarmo lancita della mondo organizagio por la sano hodiau. La UG, se la nuna tendenzo rilate al tabac fumado dauros estonte, la nombro da victimoi farigios 8 milionoi ene de 2030.
Cairo, la nova Egipta chef ministro Hazem Beblawi ne excludis la partoprenon de representantoi de la Islama Frataro en la nova registaro. Se la partio de la liberezzo cae justezzo, politica brancio de la Islama Frataro, proponos iun, cae se la proponito havas qualificoin por la tasco, oni povos consideri lin. Malgrau la malfermigio de la chef ministro, tamen la islama frataro redeclaris sian intenson ne partopreni en la registaro.
Intertempe, post la stat renverso occasinta per la exigo de presidente Morsi e la nomumo de portempa presidente Adli Mansur, usono redeclaris sian sindevigon defendi sia in rilato in cun Egiptio. Tamen, la usona presidente Obama decidis reconsideri la programon de helpoi alla Egipta registaro, sen tamen blochi la antauviditan liveron de reag aviadiloi fo dexes.
La mal electita Morsi, 61 iaragia ingeniero, quiu studis en usono, farigis presidanto junie della pasinta iaro per 51% da vocioi por, vencante la exan generalon cai exan presidanton Ahmed Shafik. Lia programo estis reconstrui Egiption lau stata formo ne teocratia, tamen cun la islama leggiaro Shario, kiel fonto de iuro. La presidentezzo estis caracterizita de oftai interdefioi cun la armeo cae la iugistaro, cun la plazoi plenai de manifestaziantai opposiziuloi.
Male nun en la stratoin iros liai subtenantoi, cui annonsis por morgau la occasigon de granda manifestazio contra la nuna registaro, cium ili difinas usurpa.
Lampedusa, Italio. Post la pauso al portita della visito cae de la vortoi de Papo Francisco, insulo Lampedusa realfrontas la cutima in malfacilagio in ligita in cun la amasa alveno al giai marbordoi de migrantoi. Post la lastai alvenoi, la loca centro por unua accepto gastigas 590 personoin fronte alla 250 gastigeble.
Canbero, la cresco della nombro da sen laboruloi en Australio confirmas che anca utiu lando comenzas el montri cedoin en economio. Lau commentistoi, gi estas malbela facto, char Australio estis unu e la malmultai landoi della organizagio pri economiai cun laboro cae evoluigo, ciu ne travivis economian regreson ec della comenzo della monda criso. Lau ciui faculoi, la malrapidigio della Australia economia sciuldigias alla malcresco della exportado de basai materioi al Cinio. Cun citiu situazio, la lando al proximigias alla politica i balotoi, ciui ocasos en septembro, cai logiche economio estas il centro della politica debato.
Ni finas per movada informo. Post morgau comencigios en Calvaria Jebidovska, Pollando, la 66a congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, quiu dauros gis la dudeca della nuna monato. La inauguro ocasos venontana di mancion, cun la unuae du prelegoi. La unua, legita de alia persono pro lastatempa nece esto de gia autoro, professoro Carmel Mallia el Malto. Pri la biblio, kiel ec voiro al nova evangelizado. Cai la dua, de la presidanto de Icue, Giovanni Daminelli, pri la edicto de Milano.
Ni sendas nian fratan saluton alla congressontoi de Icue, ni clopodos rapporti pri la congressa i eventoi dum niai baldauai el sendoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.